Щонеділі на хвилі Seed FM.
Слово Душпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 17. Ідучи до Єрусалима, він проходив між Самарією та Галилеєю. І коли входив він в одне село, зустріли його 10 чоловік прокажених, які зупинилися віддалік. І вони гучним голосом говорили: «Ісусе, наставнику, помилуй нас!» Побачивши їх, він сказав їм: «Підіть, покажіться священникам». І коли вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що зцілився, повернувся, гучним голосом прославляючи Бога, і припав лицем до ніг його, віддаючи йому хвалу. І це був самарянин. Тоді Ісус сказав: «Чи не 10 очистилися? Де ж 9? Чому вони не повернулися віддати славу Богові, тільки іноплемінник цей?» І сказав йому: «Встань, іди, віра твоя спасла тебе».
Дорогі браті і сестри, сьогоднішнє євангельське читання для нас – це наука про вдячність. Коли Ісус по дорозі в Єрусалим проходив з Галілеї до Самарії, його зустріли 10 прокажених. Як ми вже знаємо, юдеї не спілкувалися з самарянами, а в цій групі прокажених був принаймні один самарянин. І знову перед нами прояв великого закону життя. Загальне нещастя не знає ні расових, ні національних відмінностей. Проказа змусила їх забути, що одні з них іудеї, а інші – самаряни. Вони пам'ятали лише про те, що їх об'єднує страждання і що їм всім потрібна допомога. Коли повінь заливає землю і дикі тварини шукають порятунку на якому-небудь сухому клаптику землі, можна бачити, як спокійно стоять поруч тварини, що за природою своєю є заклятими ворогами, і в інший час, за інших обставин, бились би на смерть. Так і людей, безсумнівно, об'єднує лише їх загальна потреба в Бозі. Коли проходив Ісус, прокажені стояли далеко. У законі не було точно встановлено відстань, але нам відомо, принаймні є одне свідчення, що прокажений, який стоїть з вітряного боку, повинен знаходитися не ближче 45 метрів від здорової людини. Вже звідси видно, в якій ізоляції жили прокажені. І в жодній євангельській історії ми не бачимо такої людської невдячності, як у сьогоднішній. Адже прокажені прийшли до Ісуса, пристрасно бажаючи зцілення, і Він зцілив їх. 9 з 10 просто не помітили, не зрозуміли, що сталося диво. Так і ми з вами постійно говоримо: в житті не буває чудес. А виявляється, що ми, як ці 9, просто їх не бачимо, не помічаємо, і тому відвикаємо часто дякувати Богові за ті чудеса, які Він робить серед нас. Був такий американський психолог на прізвище Кларк, який говорив, що дуже часто люди, які свідомо вважають себе релігійними, беруть участь у богослужіннях, прочитують по книзі укладені молитви, живуть у встановленому церквою режимі, часто такі люди втрачають у якийсь момент відчуття того, що Господь діє в цьому світі. І навіть знаменитий Юнг, один з найбільших психоаналітиків сучасності, говорив: – іноді така організована релігійність будує між нами і Богом якісь перепони. Ось ці 9 осіб, вони ж були благочестиві юдеї, а 10-й – якийсь недовірок, самарянин, толком не знав слова Божого, не брав участь в житті народу Божого, в його святах, в його паломництвах до храму і таке інше. Якщо ті 9 щороку на Великдень приходили до Єрусалиму, то той 10-й був у цей час невідомо де і взагалі навіть не вважав за потрібне ходити до Єрусалиму, щоб там разом з усім народом Божим зустрічати це свято. Але саме ця людина, яка в очах іудеїв була ще гірша, ніж язичник, тому що хоча й вірить в Бога, але якось неправильно, саме ця людина, яка вірить неправильно, усвідомила чудо Божої присутності. він відчув, як Бог доторкнувся до нього через волю Ісуса. Він усвідомив, що видужав, та повернувся, впав до ніг Ісуса, воздав хвалу Богові, тому що в нього було відкрите серце, тому що він не загородив від себе Бога правильним ритуальним життям. А що ж інші дев'ять? Як часто людина, яка отримала бажане, так і не повертається з подякою? Як часто люди невдячні своїм батькам? Адже в житті кожного був час безпорадності. З усіх живих істот людина вимагає найбільшої турботи протягом найбільш тривалого часу, перш ніж вона зможе самостійно задовольнити свої життєво важливі потреби. Протягом багатьох років ми залежні від батьків у всьому. Проте багато хто починає потім дивитися на престарілих як на перешкоду і не бажають віддати своїм батькам належне. Що вже говорити про нашу вдячність Богові, який присутній у нашому житті невидимо. Ми, як ті дев'ять прокажених, не відчуваємо і не помічаємо його повсякденної, постійної присутності, помочі в нашому житті. Як каже один герой Гумільова, «Бога хімію не доведеш, його відчувати треба». Ось саме про це сьогоднішнє Євангеліє. Ті, хто знали про Бога, що належить знати благочестивій людині, не відчули, що над ними Бог зробив чудо. А той, хто про Бога не знав майже нічого, виявився абсолютно відкритим йому. Як говорив Бердяєв, треба знати не про Бога, а Бога. Давайте і ми з вами, браті і сестри, подумаємо про це і будемо вчитися відкривати назустріч Богу свої серця. Давайте вчитися простій і радісній особистій вірі. Подумаємо про це, браті і сестри, особливо в ці дні, коли дійсно закінчується рік, коли наближається Різдво. Іноді ми занадто багато один з одним говоримо про Бога, сперечаємось про Нього, Його святу, єдину і апостольську церкву, божественні істини, і цим теж будуємо якісь перепони між людьми. Покійний священник Олександр Мень говорив, наші перегородки до Бога не доходять. Він справді не через наші слова приходить в життя, але сам діє в житті. І дуже важливо відчути його присутність, відчути його дію, відчути його силу саме серцем нашим. Давайте подумаємо, браті і сестри, над цим, і нехай благословить, укріпить і береже нас Господь. Благослови, душе моя Господа, і не забувай про усі добродійства Його. Амінь.
Варто дослухатись. Протоієрей Андрій Родченков. Щаслива сім'я. Що Біблія говорить про правильну модель сім'ї?
Бог хоче, щоб абсолютно кожна людина була щасливою. І для того Він нас створив на землі. Але після гріхопадіння перших людей розуміння щастя змінилося в людей. Люди часто шукають щастя не в тому, що пропонує нам Бог. Бог називає щастя блаженством, тобто найвищою ступінню цього щастя. І ось Господь створив нас, людей, як сім'ю, чоловіка, жінку, які народжували дітей. І сказав їм, плодіться, розмножуйтесь і наповнюйте землю. І сім'я, як і кожна людина особисто, повинна бути щасливою. І ось з точки зору Біблії, з точки зору Бога, щастя – це правильне і послідовне задоволення своїх потреб. Оскільки людина складається з душі, тіла і духа, відповідно, в неї є потреби. Є тілесні потреби, вони найнижчі, найпримітивніші. Це те, що потрібно для тіла, ми ще називаємо матеріальні блага. Це важлива складова нашого щастя, але матеріальні блага, тілесні потреби не роблять нас в повноті щасливими. Є ще душевні потреби, потреба в спілкуванні, потреба в любові, потреба в самореалізації, здійснювати себе в якомусь виді діяльності. І найвищі духовні потреби – це потреба спілкуватися з Богом, вірити в Нього, служити Йому, поклонятися Йому. І ось коли людина задовольняє духовні потреби свої, то коли Бог в неї на першому місці, то все в неї на своєму місці. Тоді приходить повнота щастя. Тоді вона правильно задовольняє свої душевні потреби, правильно реалізовує себе, правильно спілкується. І, звісно, тоді вона вірно і правильно, і так, як для її щастя потрібно, задовольняє свої і тілесні потреби. І ось з точки зору християнства сім'я в ідеалі повинна наближатися до стану домашньої церкви, де чоловік – це священник для своєї сім'ї, тобто чоловік веде до Бога, дружина – діякониса, помічниця його, підтримка, і діти – це народ Божий, які треба привести до Бога. В основі щасливої сім'ї лежить правильне розуміння і дотримання з головної заповіді, заповіді любові. В сучасному світі дещо невірно сприймається поняття любові, прирівнюється до поняття подобається. Мені подобається шоколад, і я кажу, я люблю шоколад. Мені подобається, мені добре з цією людиною, я люблю цю людину. Але коли не добре, вже не люблю. Насправді, любов Божа, якою Бог любить нас, якою нам заповідає любити один одному, це допомога один одному, піклування, служіння, жертовність, те, що ти готовий віддати цій людині, яку любиш. Не отримати від неї, а віддати. І коли саме так ми розуміємо любов, а головне, здійснюємо її в своєму сімейному житті, піклуємося, дбаємо, тоді така любов робить щасливу сім'ю. Сучасний один богослов сказав, любов вимірюється в літрах крові, яку ти готовий віддати за людину, яку любиш. Тому щаслива сім'я – це сім'я, яка побудована на вірі, благочесті, християнському житті, яке проявляється в молитвах, проявляється в домашніх молитвах, в церковній молитві, яке проявляється в читанні Євангелія, вивченні його, намаганні дотримуватись його заповідей святих. Це проявляється духовне життя в регулярній сповіді і причасті, а найголовніше – в житті по заповідях. Тобто все це – і молитву, і читання, і храмову молитву, і сповідь, і причасті – використовувати для того, щоб постійно ставати кращим, постійно наслідувати Ісуса Христа.
Хто має першим просити пробачення?
Перший має просити пробачення той, хто мудріший в даний час. І може просити той, хто скривдив, а може просити і той, хто скривджений, тому що в сімейному житті конфлікти неминучі. Оскільки ми є грішні люди, після гріхопадіння перших людей ми вспадкували схильність до гріха, ми помиляємося, постійно проявляємо слабкість. Відповідно, в нас виникають міжособистісні конфлікти. Вони неминучі, але важливо, як ми ставимося до них, яку ми робимо профілактику цих конфліктів і як ми з них виходимо. Дуже важливо, щоб конфлікти не переходили в образи такі хронічні, не переходили в суперечки, не переходили в сварки, коли люди розмовляють місяцями і тому подібне, зокрема подружжя, члени сім'ї між собою. Апостол Павло говорить, гнівайтеся, але не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві. Це означає, що він допускає, що ми можемо гніватись, можемо сперечатися, конфліктувати. але потрібно швидко миритися, щоб сонце не зайшло до вечора. Умовно кажучи, тобто, що ми швидко мирилися. Профілактикою конфліктів є проговорювати свої проблемні питання. Тобто не терпіти, а висловлювати. От мені не подобається те і те. Обговорювати разом, обговорювати делікатно. Тоді краще взаєморозуміння і краще така є профілактика цих суперечливих ситуацій. А коли вже трапляються якісь перепади настрою, втома, різні бувають причини, різні погляди на якісь певні питання, то важливо пробачати один одного. І, зокрема, просити пробачення, старатися пошвидше, миритися, чи ти скривджений, чи ти скривдив, миритися пошвидше. Як прощати? Християнство навчає, як, коли людина живе духовним життям, вона замислюється над своїми гріхами. Замислюється, що, які гріхи в собі я виправляю. Виправляє свої гріхи. Не гріхи своєї дружини чи чоловіка, своїх дітей, а свої. Відповідно, розуміє людина, що сам я потребую, постійно потребую прощення від Бога і від людей. І тому легше прощати, оскільки сам розумієш, що ти теж потребуєш цього прощення дуже часто. Розуміти, що ворог наш не половинка наша в сім'ї, не діти, а диявол. Теж на нього переадресовувати свій гнів. Розуміти, що образа шкодить самому ображеному. Людина, яка образила, може і не зауважити цього, але коли ображаємося, що таке образа? Це затамований надовго гнів. Коли ми тримаємо цей гнів, і він дає таку гіркоту нам, гіркоту образи, яку ми тримаємо довго. А Господь каже, прощайте. Хоча прощати не означає дозволяти себе кривдити. Це зовсім не означає цього. Треба себе, якщо кривдять, захищати в такому делікатному законному порядку. Але прощення – це така внутрішня дія, яка забирає з нашого серця гнів. І нашими вольовими зусиллями і молитвою до Бога. Тому конфлікти між людьми неминучі, але дуже важливо їх старатися не допускати, а якщо вони трапляються, гарно, легко з них виходити, пробачаючи один одного, швидко миритися.
Обов'язки чоловіка і жінки у шлюбі.
Коли церква вінчає пару, ми читаємо слова апостола Павла до Ефесян, уривок з послання апостола Павла до Ефесян. І там говориться про те, що союз чоловіка і жінки подібний до союзу Христа і церкви. І за таким прикладом Господь через апостола Павла настановляє нас, щоби жінка слухалась свого чоловіка, як слухається церква Христа, а чоловік любив свою дружину. І навіть таку паралель проводить апостол Павло. Так, як ти ж ставишся до свого тіла, ти його годуєш і грієш. Так само і дружину чоловік годує і гріє. Тому є певне розпреділення обов'язків в сім'ї. І Бог настановив чоловіка главою сім'ї. Як сильнішу стать керівником. Глава сім'ї передбачає собою відповідальність за все, що відбувається в сім'ї. Відповідальний чоловік, оскільки він керівник, глава сім'ї. Жінка ж його помічниця. Але керування чоловіка в сім'ї не передбачає якийсь деспотизм, якусь абсолютну владу, кривдження дружини. Боронь Боже. Це є відповідальність. Так само і це є жертовна любов. Як Христос любить церкву, так і пояснює нам апостол Павло, що жінка повинна боятися образити свого чоловіка, але чоловік повинен жертовно любити жінку, тобто піклуватися, дбати про неї, всьому їй допомагати. Такі приблизні обов'язки чоловіка в тому, що він, як глава сім'ї, забезпечує сім'ю, в першу чергу веде її до Бога. І своїм словом, і своїм прикладом він в сім'ї священник. забезпечує сім'ю, годує, охороняє. Чоловік – це воїн з давніх часів. А жінка слухає чоловіка, слухається його, допомагає йому. Виховує дітей, хоча і чоловік бере велику участь, приймає велику участь в вихованні дітей. Створює домашній затишок. Чому кажу, що це приблизні обов'язки? Тому що повинна бути взаємодопомога в сім'ї. І це такі правила, але любов, вона вище правил. І звісно, що чоловік повинен дружині допомагати і все найважче брати на себе. Якщо це в селі живе сім'я, ясно, там є чітке розподілення фізичної праці. Важче бере на себе чоловік, там вже чітко розподілені обов'язки. Коли ми живемо в місті, то такої немає чіткої врегулювання чіткого праці, розподілу, тому те, що вдома робиться, чоловік повинен брати важче на себе, берегти свою дружину. Говорить апостол Петро, ставитись до дружини, як до тендітної вази, берегти її. А саме, такі важчі роботи, щось прибирання, ще щось, намагатися допомагати в цьому. Тому те, що сказано, дружина створює сімейний затишок, не означає, що вона прибиральниця, що вона тільки готує їсти, а у всьому чоловік і дружина допомагають один одному. Апостол Павло говорить такі слова: випереджуйте один одного пошаною. Тобто на випередки, як спортсмени біжать на випередки один одного перегнати, випередити. Так і в сімейних відносинах ми йдемо до такого, намагаємося йти до такого ідеалу, щоб один одного випереджувати в любові, в піклуванні один про одного. Тому є певні обов'язки, але повинна бути взаємодопомога і керуватися ми повинні любов'ю, турботою один про одного.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.